The Voice of America. ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ህንቅጽል ትካል እግሪ ብትካል ትግራይ ወይ ከዓ ትእምት ብ3.5 ሚሊዮን ቅርሺ 10 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሃኒፁ ንህዝቢ ከም ዘረከበ ሎሚ ሓሙስ ተገሊጹሎ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝተሃንፁ ሓደስቲ ህንፃታት ሎሚ ንግሆ ተመሪቖም ኣለው። ግርማይ ገብሩ
ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ብትካል ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣቢሉ ካብ መንጎ ዝሃነፆም ኣብያተ ትምህርቲ ብ75 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃነፀ ተወሳኺ ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ሃፀይ ዮሃንስ ሎሚ ንግሆ እንትምረቕ ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣይተ ሐሸ ለማ ትእምት ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓማውቲ 10 ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፁ ንህዝቢ ከም ዘረከበ ገሊፆም
ክሳብ ሕዚ ሸውዓተ ተሃኒፁሎ ዚ 2 ዓመት እዚ ዝሓለፈ እውን ሓደ 3 ዝሃነፀሎ ብጠቃላለ 10 ተሃኒፁ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ፍትሓውነቱ ብዙሕ ኣለዎ መንገዲ በጀቱ ድማ ናብ 305 ሚልዮን ይኣቱ ምስ ኣቑሑቱ
ነቲ ሎሚ ንግሆ ዝተመረቐ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ከንቲባ መቐለ ኣይተ ዳንኤል ሰፋ ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስን ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ብምዃን ዝመረቓ ስራሕ ፈጻሚት ትእምት ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ትእምት ንቐጻል እውን 9 ኣብያተ ትምህርቲ ክሃንፅ እዩ ኢለን
ኣብዚ ቅፅል ህዝቢ ትግራይ ዝጠለቦን ክልል ምምሕዳር ብዝሓተቶን መሰረት ተወሳኺ 9 ኣወዳድቦኦምን ኣሰራርሓኦምን ብዝለዓለ ደረጃ ትኩረት ዝወሃቦም ክንሃንፅ ምዃንና ከብስሪ ፎቱ ይቕኒለ
ሎም መዓንቲ ዝተመረቐ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ 2400 ተምሃሮ ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ኣለዎም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።